Jien Fader Ġobor ċisal milkom nistidinkom għal darbo ħral dan il-program fejn flimkien ma' l-professur Perotta nkunu qed niddiskutu snin, l-ħar snin, sentejn li jitta ta' qabel l-indipendenza. Nsellim lek ġo.
Nsellim lilek u s-semija tagħna ġo.
Nfakru wkoll is-semija tagħna li dawn id-diskussjonijiet tagħna huma bbażati fuq l-aħħar volum tal-ktieb tiegħek The Fortress Colony.
Fortress Colony.
Ir-raba' volum dan huwa u qegħdin nitkellmu l-perjodu ta' 30 sin qabel l-indipendenza. Inti mi beħsibek tagħmel xi oħra għal wara l-indipendenza issa?
M'għandix pjanijiet ġo. Però ktieb tagħmel wieħed inti nħuqos naraħ.
Tajjeb proses. Marriċ nitfidak li tkun għamilt intu għallura jena nżom l-ura. Minna l-aħħa darba ġew meta konna qed nitkellmu. Jekk niftakar sew konna qed ngħidu meta George Borgelvir mar Londra, kienu qalulu titla' xi matela, qed jitkellem fuq il-kwistjoni ekonomika bir-randa u nimdendel fuq ras il-pajjiż u hemmhekk kienu diskussjonijiet ibsin ħafna. U ma kienx qed jaslu u ma kienx qed jaslu.
Ma kienx intenzjoni minn ħatar Ingliżi li jaslu, ħanibdew minn hemmhekk.
Imbagħad ġara li jinbidel anki il-segretarju responsabbli mill-kolonji, kien ġieten Duncan Sands, kien qabel il-segretarju li kien hemm mar fit-teżor u għallu għalkemm meta kien
fil-kolonji
meta kien fil-kolonji qed jgħin il-Malta meta kien fit-teżor biddel diska u sanna l Duncan Sands li daħal fix-xena. Kif żviluppaw l-affarijiet minn hemm?
Duncan Sands li kien ministru very hands-on, mhux wieħed minn dawk li awtomatikament jaċċetta kull ma jgħidulu l-uffiċjali għolin tiegħu. Xtaq li jkollu kemm jista' jkun dettalji dwar għadha ta' Malta. Mhux biss minnha l-uffiċjali tiegħu u man kien minn naħa tal-gvern Malti.
Allora tagħha żvilupp pożittiv.
Iva, iva.
Paragun ma kif jiġbru qabel.
Iktar qisu għandu open mind. U dana talab il-Borgelvir biex jitih kemm jista' jkun informazzjoni dwar kif il-gvern Malti qed jara s-sitwazzjoni ta' Malta. U Borgelvir batlu memorandum dettaljat fejn mhux biss għallu xe jitlob il-gvern Malti, ma għallu għalli xe jitlob fuq xe jibbaza il-talba tijaw. Il-Premistu Malti spiega li il-dizimpik Malta, nuqasta tampik Malta, kien laħa 2500 1959 il-qoddim, u issa kien jirrapprezenta 6% tal-labor force. Meta, tlesna qabel kien bis 3.7%. Tal-labor force.
Li bażikament dak qed jgħidlu meta ħadtu tmexxija diretta intom tal-pajjiż, il-pajjiż mar lura.
Eżattament, qed jgħidu. Dan kien ifisser li irid isir sforz ħafna kbar għallu biex ma jħallux l-standard of living tal-poplu Malti jinżel u jinżel l-isfel. Barra minn hekk għallu meta tqis ir-rundown li qed tipproponu intom. Tittati kas ukoll xi jkun l-effett fuq dak li jissejjaħ secondary employment, jiġifieri mhux dawk li biss jaħdmu mas-servizzi, imma li b'xi mod il-lejxin tagħhom jiddependi fuq il-ħidma tas-servizzi f'Malta. Allum minn dawn f'Malta għandna 14,000. Fadri mhux biss jiġu affettwati 26,000 li jaħdmu mas-servizzi, imma għandek 14,000 oħra. Li jiddependu u kol fuq.
Infimni, il-numri jaqtaw lek nifsek tismaħħu għasab għara tkun qed tmexxi pajjiż.
Il-numri fil-proċess tal-kelma. Allu fi żmien 4 snin, il-gross national income ta' Malta, kemm jidaħħal il-pajjiż f'kollox, kien se jonqos 11 miljun.
Issa enormi għal dak iż-żmien biex dejjem qed jisma'. 11
miljun, il-budget għal dik is-sena kien ta' 17 miljun. Fordri biex nibdew nieħdu proporzjon tajjeb xi jfissru dawn il-flus. Il-Prim-Ministru insista.
Il-budget kien 17 miljon.
Miljon. Il-Prim-Ministru insista li il-mod kif Malta tittaħdem ekonomikament kien qed jitbiddel drastikament. U rridu jinstabu metodi ġodda biex jiġu kreati xogħol ġdid fl-industrija u fit-turizmu. Allura ma din hija xi ħaġa li tieħu żmien u hija diffiċli ħafna. Ma tistax mill-lum għarada inti tibni l-industrializzazzjoni fil-pajjiż u tibni industrija ta' turizmu, tajjeb. Allora, għal sissa kien hemm żvilupp żgħir però għalmenu kien pożittiv, żgħir kemm hu żgħir. U daqal li fakru li l-Ammiraljat kien aċċetta li jestendi r-rundown sa s-sena finanzjarja 1966-67. Fl-istess ħin, l-Ammiraljat għallu wkoll kien aċċetta li l-ikbar numru ta' discharges imexxihom lejn bejn is-snin 63 u 65. Issa daqal ifisser li 1140 ħaddiem li qabel kienu se jispiċċaw mill-impjieg fin-1963 kienu se jispiċċaw mill-impjieg sentej wara. Daqsxejn nifs qallu imma almenu daqsxejn nifs. Ma kienx soluzzjoni ovvjament. Imma meta fuq dan il-punt il-Ministru tal-Istat Lansdow qallu almenu qed nagħmlu xi ħaġa aħna u tista' tgħid li ġib xi ħaġa, Borġ Oliver qabżitlu daqsxejn, tajjeb, u qallu inkun ġib xi ħaġa, qallu meta dak li qed nitolbu li ma jsirux tkeċċijiet qabel ma jkun hemm xogħol alternattiv jitlaħaq. Allu dana għalina fil-realtà ma jfisser xejn. Allu l-uniku kompromess li nistgħu nimxu fuq u aħna hija li jispiċċa għalmenu development plan ta' 5 snin qabel ma jibdew id-discharges. Ovvjament, era ma kienx xi ħaġa li l-Ingliżi kienu lesti biex jaċċettaw. Min-nata gvern Ingliż l-insistenza kienet li l-aħjar soluzzjoni għalihom kienet waħda biss fir-realtà kabru l-immigrazzjoni minn Malta. Jekk naqsu nies minn Malta, allora jonqsu n-numru ta' nies li qed ifittxu xogħol. Dik kienet is-soluzzjoni tagħhom. Waqt li fl-istess ħin bejniethom ma kienux jgħidu għadi lil-Maltin, ma bejniethom kien hemm xettiċiżmu kbir kemm fil-fatt jista' jirnexxu pjanijiet tal-industrializzazzjoni u għat-turizmu.
Ma naħseb da xettiċiżmu tal-Ingliżi kien ukoll, għax huma ma rnexxilhomx. U kienu jaħsbu l-Maltin inqas kapaċi minnhom biex
jirnexxilhom.
U l-Maltin u rew li mu veru xejn, anzi bil-maqlub.
Issa barra minn hekk li meta l-gvern tkellem ukoll fuq il-pjanijiet li kellu għall-edukazzjoni teknika. U l-gvern kien qiegħed hawnhekk kara tal-differenza biex żewġ naħat. Il-gvern Malti rid jibni l-edukazzjoni teknika biex jipprovdi nies ittrejnjati għall-industrija. Il-Colonial Office ħa gosbi għadin, però taf għaliex? Għax hekk ikun hemm iktar nies ittrejnjati u iktar jitlaqgħu bħala emigranti f'pajjiżi oħra. Tara il-mind frame huwa differenti. Wieħed qed jgħid nittrejnjaw in-nies ħa jsibu xogħol f'industrija ġodda fil-pajjiż. U qed jgħidlu tajjeb. Għax hekk issibuha eħfef biex jemigraw għall-pajjiżi oħra. Issa dil-bizza xorta
migrazzjoni. Il-soluzzjoni tal-Ingliżi kienet immigrazzjoni.
Bizza xorta migrazzjoni, kien ġiet diskussa diġa fis-27 ta' Ġunju minnaħa tal-gvern Ingliż. U dawna kienu ħarsu lej żewġ metodi biex ngħidlek. L-ewwel waħda qalu permezz tal-Colonial Relations Office approċċjaw lill-gvern Awstraljan biex jaraw jistgħu x'iniżlu il-livell tekniku meħtieġ għal emigranti fil-pajjiż. Dina iktar qudiem nitkellmu fuqha, dina l-problema kienet li kienet isiru ħafna oġġezzjonijiet minnaħa ta' trade unions Awstraljani, però dan nitkellmu fuq l-immigrazzjoni. U barra minn hekk raw ukoll jekk l-Ingilterra stess, Renew Unit, ikun xista jasal għal tip ta' ftehim mal-gvern Malti, palma kien wasal mal-gvern ta' Barbados, biex jittieħdu Maltin jaħdmu l-Ingilterra f'ċerti industriji. Mal-Barbados kien sar ftehim bejn il-gvern ta' Barbados u l-British Transport Commission. Kienu marru ħafna
drivers
ta' karozzi u fuq l-underground, etc. Borġ Oliver għallhom l-immigrazzjoni mhux soluzzjoni li kien tiegħu.
Weħedha nimmaġina. Weħedha.
U kien jgħid li l-immigrazzjoni żinturatament fil-pożizzjoni ta' Malta ma tistax tevita. Però Borġ Oliver bħala bniedem kien dejjem wieħed li ma kienx ferħan bl-immigrazzjoni. Din naraw anki snin qabel, anki l-mod, per eżempju, kien ħareġ għat-tabla ħabel kontra l-immigrazzjoni ta' tfal lejn l-Awstralja li anke kienet ġiet endorsjata mill-Arċisqof. Meta l-Ministru tal-Immigrazzjoni ta' dak iż-żmien John Cole, allu ma...
John Cole kienu koalizjoni, x'kienu dak? Jo kien
Lele, kien ministru fil-gvern tal-Labor, dak iż-żmien bħala ministru tal-Immigrazzjoni, allu però dan anki il-Knisja hija favur tagħha, allu Arċisqof favur tagħha, allu Arċisqof ma jfix fil-politika. U kajjem kjas. Voldiri, u ma tantx kien ferħan bl-immigrazzjoni, però kien realistiku biżejjed biex jifhem li ma tistax Malta f'dak l-istadju tgħaddi mingħajr immigrazzjoni.
U nafu dak li ġara b'dik l-immigrazzjoni ta' tfal, l-abbużi li ġraw ukoll. Ġifieri kellu raġun borx ver li jitkellem kontri jew ikun kontri.
Il-kwistjoni tal-immigrazzjoni reġa' qajjima il-gvern Ingliż fit-tlieta ta' Awwissu, f'meeting fit-tlieta ta' Awwissu. U meta issemmit l-Awstralja, il-Professur Cremona, il-Professur J.J. Cremona, kien parti mid-delegazzjoni bħala Attorney General tal-Gvern Malti, għallu li il-Gvern Malti kien qed jinkoraġġi l-immigrazzjoni billi jipprovdi assisted passages, ġifieri ħallas parti mill-ħlas, imma għallu il-Gvern Awstraljan adotta sistema ġdida ta' kif jażel l-emigranti li kienet qed taħdem għal detriment għal dawk il-Maltini li jmorru l-Awstralja. Barra minn hekk, Borċ Oliver għamel punt ieħor għallu aħna irridu qogħdu attenti wkoll li mhux sempliċement ngħidu n-nies ta' żnajja tagħna qed ilqu lejn l-Awstralja għax imbagħad meta jkollna bżonnhom aħna fil-pajjiż ma nsibuhomx.
Jiġri tkun qiegħda undermining il-policy li jkunu iktar industrializzazzjoni fil-pajjiż.
Però minħal l-Ingliżi dinu maċċettaw iġ baqgħu jinsistu li għandha tiġi mbuttata l-immigrazzjoni bħala soluzzjoni importanti għal problema. Lansdowne staqsa jekk kellux xi ħsieb il-gvern Malti biex ifittex openings fl-Ewropa fejn il-Maltin ikunu jistgħu jsibu xogħol. L-idea kienet li mhux bil-forsi jkun xogħol permanenti, ġifieri per eżempju jekk mur jaħdem Franza mhux se emigra għal Franza, imma mur jagħmel xogħol kuntratti għal ċertu żmien. Imma ovvjament dana wkoll kien ikun jgħin. Lansdowne għamel rimarka wkoll għal jidher li Malta vera mhix għalej lej stadju ta' emerġenza, però għallu allura intom minnaħa ta' gvern Malti tu taraw intom ukoll x'se tagħmlu. U ipprova jitfa' responsabilta kollha fuq il-Gvern Malti. Billi għallhom minħa tagħkom ma tidru qed tagħmlu xejn intom biex issolvu din il-problema. Borċ Oliver ħadha bi kbira ħafna dinha l-approach tal-Gvern Ingliż. Allu vera intom semmejtu pereżempju li hemm 13-il miljun taħt il-fondi tal-ewwel pjan ta' żvilupp li jistgħu jiġu użati minn Malta. Allum ma dawk il-flus kienu sef. U lajn tom ma tridux taqilbuhom fi grants, alla tpoġġuna f'pożizzjoni importanti inħabba meta niġu biex inħallsu l-maxxijiet fuq. Il-Prim Ministru qallu t-tort mhux tal-Gvern Malti, t-tort huwa tar-restrizzjonijiet u bureaucratic delays. Konna tkellimna fuq minnaħa tal-Gvern Ingliż.
Konna għadna meta jiġi biex xi ħadd jipprova jiftaħ industrija fabrika hawnhekk biex hekk.
Jaqlaw lu ruħu. Tajjeb, u dana kienet qed ifisser li ftit li xejn ikun hemm żvilupp. Lansdowne qallu l-instan nagħmlu aħna minnaħa tagħna hija li nibatu uffiċjal mit-teżor, konfiċċju t-teżor jibgħat uffiċjal Malta biex jassisti l-Gvern Malti fil-preparazzjonijiet tal-pjanijiet tiegħu. Però f'dan l-istadju l-ewwel qajjima Cremona biftehim ma' Borċ Oliver mbagħad reġa' jinsisti fuq Borċ Oliver, il-delegazzjoni Maltija bdiet tinsisti fuq il-25 miljun fi żmien 5 snin li kien wieħed il-Gvern Ingliż lil l-amministrazzjoni Laburista fil-1958 qabel ma riżenjat dik il- però daw il-minnaħa tal-Ingliżi.
Dak ma kienux xi għax il-Gvern Malti kien riżenjat.
Maċċettomx.
Jumma kien qed ħafna progress hawnhekk ġewwa.
Ma tisir xejn qed iduru f'ċirku il-ħin kollu. minna ħadd Borċolvir fakkar ukoll u baqa' jinsisti fuqha li l-amministrazzjoni Ingliża ma kienet għamlet xejn f'Malta għalhom iktar importanti milli naħħiet battlet il-contingency fund li kellna, battlet is-surplus li kellna u ħallitna b'deficit biex nippruvaw nsolvu ħalna. Issa min-naħa tal-Ingliżi kienet isir ukoll assessment biex ngħidlek mill-Kummissarju Ingliż f'Malta u anke mid-deputat tiegħu Ian Watt u mill-Gvernatur Dorman li kienu qed jippruvaw jaraw iktar l-argument politiku mill-argument ekonomiku. Jiġifieri, kienu qed jgħidu qed jippruvaw ipoġġu dan l-argument qabel ma tiddeċiedu li ma taċċettawx tagħtu għajnuna ekonomika lill-Gvern Malti. Mhux aħjar tħarsu li x'jistgħu jkunu l-konsegwenzi politiċi għan-nuqqas ta' għajnuna.
Titkellem sew.
Issa Wakefield fakkarhom li jekk jirżenja Borċolvir għax din kienet il-biża kbir minnha tal-Ingliżi li jekk jibqgħu jgħidulu le anke l-Colonial Office kienet tinkwita fuq qadin, Borċolvir jiddeċiedi li jirżenja.
U allura il-gvernatur jibgħat tal-minn tagħhom u dik kienet il-biża.
Allura x'ismu kienet Wakefield għallhom jekk minn tuħsi il-Prim Ministru dan se jipprova jġib international action biex taħdem fuq Malta se jgħal ħafna komplikazzjonijiet.
Speċi aħjar titkellmu Borċolvir li hu jibes imma jirraġuna, imma titkellmu minn tuħ li hu jibes u skont l-Ingliżi ma jirraġunax.
Eżatt, dik li kienet jgħidilhom. U għallhom l-għażla jekk jirriżenja Borċolvir hija waħda mit-tnejn, jew neġa' ħdu l-Gvern ta' Malta f'idejna, direct administration, jew inkella niffaċċjaw gvern immexxi minn Mintuf.
U immaġina l-ebdu. U daqallu
l-ebdu għahda minn dawn għalina me qablinna, allura għanna namlu minn kollox għal-raġuni politiċi biex neħinu l-Borċolvir. Da kiteb iktar minn darba dwar dan, per eżempju f-memorandum li għamlu soltu dal-dokumenti jkunu markati confidential. Imma di darba bat memorandum li kellu timbru kbir fuq u li kien secret. Għaldi li dana għadu attenti kif asmox, dan kien jisiru ħafna kopji tagħhom u jġerrew għall-departimenti.
Fil-fatt inti spjegajt laħħa darba kif minn ċerti l-Ministeri allura kienu jaqalawh.
Ejja, u oħrajn
jaqalawh. U inti sibu.
Issa, dana in-nota fil-memorandum li bat Wakefield li Borċolvir u l-Gvern Ingliż kienu qed jimxu fuq linji li kienu kompatibbli. Ġifier dak li jitlob il-Gvern Malti, il-Gvern Ingliż assolutament ma jrix jisma, u dak li jgħid il-Gvern Ingliż, il-Gvern Malti assolutament ma jrix jaċċetta. Allora għallhom hemm bżonn li tinstab xi ħaġa biex dal-impass jinkiser. Allura ftakru li l-Gvern Malti jrid l-indipendenza, però jrid l-indipendenza waqt li jrid il-Gvern Ingliż jibqa' jżomm ċertu responsabilità għall-ekonomija Maltija minħabba l-unemployment li kien se jikkawża. Tajjeb? U bekk ikun jista' jissapporti għall-standard of living tal-pajjiż. Min-naħa tiegħu qal il-Gvern Ingliż x'qed jifittex, qed jifittex li inaqqas kemm jista' jkun u b'mod kemm maġġel is-servizzi f'Malta u l-infieq tas-servizzi. Jekk jiġri dan, għal Wakefield, allora dak se jkun fisser mhux biss id-diżastru ekonomiku li wassal fil-dak, però għalih iktar serju kien li se jintilef darba l dejjem il-goodwill tal-Maltin lej l-Ingliżi. Allura Malta, ħafna Ingliżi, Maltin ħarsu lej l-Ingliżi minnu ċali sabiħ, jarawhom bħala il-preżenza tagħhom jarawha bħala xi ħaġa pożittiva għall-pajjiż, dana jintilef kollu. U minnaħa l-oħra dan ikun ifisser li tagħmilha ħaġa iżjed ħafifa biex Malta tinqata minn il-ġibda li għandha lejn il-punent fil-gwerra bilda. Dana wissa li jekk Borċolvir ma jingħata la posponiment tar-randa u lanqas dak li hu se jaħlu għajnuna finanzjarja sostanzjali, allura Borċolvir jifdallu waħda mit-tliet affarijiet x'jagħmel. Jew jirriżenja. Tajjeb, u allura u jitlob id-dritt li jinnegozja ma' pajjiżi oħra għax da dritt ma kellux kostituzzjonalment, niftakru għadik, jew jitlob indipendenza għal Malta. Mela jew jirriżenja, jew jitlob id-dritt biex jinnegozja ma' pajjiżi oħra, jew jitlob indipendenza għal Malta. U għalhekk huwa ħeġġeġ lill-Gvern Ingliż biex issewwa se tkun il-politika tiegħu għax disa taffettwa il-futur ta' Malta u r-relazzjoni tagħha kemm mal-Ingilterra u kemm mal-Punent. Min għati għaw il-Gvernatur Maurice Dorman li batlu memorandum l-sens li għamlu kol personal barra li kien confidential tajjeb għallu li bħala Gvernatur Kostituzzjonali u id-dmir tiegħu kien li jimxi fuq il-parir tal-Gvern Malti.
Jiġifieri kien laċara Dorman hawnhekk li għalkemm huwa Ingliż.
Iva.
Imma hu għandu r-rol tiegħu tal-Gvernatur ta' Malta, Gvernatur Kostituzzjonali, u allura huma l-Gvern Malti.
Issa għal huwa jrid jifhem l-interessi tal-Maltin u jaqsam il-ħsibijiet magħhom, imma fl-istess ħin kien inkwetat fuq il-relazzjoni futura bejn Malta u r-Renju Unit. Spiegam li hu kien jara perikli kbar u issuġġerixxa dak li laqalu forsi metodu li jistgħu jiġu evitati daw il-perikli. Il-Prim Ministru Borġ Olivier kien qed juri ċertu diżappunt mill-mod kif kienet jimxi il-Gvern Ingliż u qallu jiena qallu marriċ lill-sens li nipprova inġarek biddel deċiżjonijiet li diġà ittieħdu mill-Gvern Ingliż għax tiġi qishek qed tagħmel ritirata. Imma qallu rrid nagħmel enfasi fuq il-fatt li hemm ħtieġa kbira u anke opportunità biex il-Gvern Ingliż iħares minn lenti differenti lejn Malta. Allu int bħala Ministru Koloniali, il-Segretarju Koloniali qiegħed f'pożizzjoni ideali għallu biex tagħmel dak. Għax inti kellek qabel il-Ministeru tad-Difiża u għandek ukoll il-Ministeru tal-Commonwealth Affairs. Allora li kienet jgħidu hija, allu inti għandek broad view mhux ta' dik li ġejja minn dipartiment wieħed, allora tista' tħares iktar fil-wisa u tiżen iktar il-konsegwenzi ta' kull deċiżjoni li tittieħed jew li tista' tittieħed.
Appell miktub tajjeb ħafna.
Tajjeb ħafna. Issa Dorman kif pożizzjoni ma ninsewx li jista' jagħmel dar-argument ukoll minn dak li kien jafu personali għaliex. Għax Dorman nirdu niftakru kien wieħed mill-tliet gvernaturi biss f'Malta li ma kinux membri tas-servizz Ingliżi. Lakin ġeneral, lakin ammiral, da, imma kien civil servant l-Ingilterra, allora u kellu kien jifhem sew kif jisem sew kif jaħsibha iċ-ċivil u l-gvern fl-Ingilterra.
Kellu l-istess make-up.
U barra minn hekk u kien serva għal ċertu żmien fin-1940s fil-amministrazzjoni tal-gvernatur f'Malta. Allora kellu background iktar ħafna ħjar minn per eżempju ċertu ministri fl-Ingilterra.
Infakkar li minn forsi jingħaqad ma' nessa jinfader Joe Borch qed nitkellem professur Joe Pirotta dwar l-aħħar snin tal-kolonializmu f'Malta. Din l-ittrata tal-gvernatur ta' Dorman flimkien ma' l-affarijiet l-oħrajn ma ħallitx effett jew le.
Ħan kompli l-argument ta' Dorman għax importanti. Dorman għallu kol, għallu lażla li hemm quddiem il-kol, għax di importanti ħafna, għallu lażla li hemm quddiem il-Gvern Ingliż taf x'inhi li jew issibu soluzzjoni prattika. Jew inkella hija se nikkotax għal Dorman the ultimate bankruptcy and stagnation in colonial status. Malta tibqa' kolonja u kull ma jfissara li hija li tibqa' sejra lura ekonomikament mingħajr ma jkollha futur. Dina kienet stampa kera ħafna kienet tipinġi għallu dina
realistika.
Ija, għallu din kienet tkun situazzjoni dizastruża u kienet se tkompli żid ċertu u tkabbar mibeda lejn l-Ingilterra fost il-poplu Malti. Wott ukoll id-Deputy Commissioner daħal fiha din, għod jargumentaw l-istess, sibu soluzzjoni politika. Tajjeb, għallu li jekk il-Maltin jibdaw jaħsbu li l-Ingliżi, il-Gvern Ingliż se jipprova juża lill-Malta kif irid hu, ġifieri bir-random b'kollox u jiġi għawiqhom mill-pożizzjoni Maltija, jekk il-Maltin jaraw li l-Gvern Ingliż mhux qed jagħti trattament simpatetiku għall-problemi ta' Malta, allura il-Gvern Malti se jkollu jieħu pożizzjonijiet iebsa u jibdel l-attitudni tiegħu lejn l-Ingilterra. U qallu s-sors ta' din l-informazzjoni tiegħi mhuġejja mingħand ħlief il-Deputy Prime Minister Felice. Għaldi da diskorska għallu intom se kħiġibu na pozizjoni darna malħajt, aħna l-isti biex naġiċu mot li intom zgur intom se teħdu għosbija.
Għalli s-sess il-mistoqsija tija, għallura daw li trikunu għallew effett, għallew xie influenza fuq l-Ingliżi?
Dana kienu jiġu diskussi, u kienu jiġu diskussi ċertu serjetà, ma kienu xie għabdu jgħajdu xneġa għawin u mux għet jgħajdu dawn, pero fir-realtà dawna dejjem kienu jgħajdu orrajt, dawn argumenti tajbin, imma x'se nagħmlu bil-argumenti tajbin. Ovvjament is-soluzzjoni kienet li jaġgħu morot it-teżur. U Lansdown fil-fatt.
Ma ġew, jekk niftakar sew jiena, din kien hemm it-teżur problema, imma jekk niftakar jew il-kuntatt li anke l-Prim Ministru Ingliż.
Sanġu għalija. Alla Lansdown imur jitkellem it-teżur dwar dan u qallu ara, qed nagħmluha ċara. Li jekk ma naslux, qallu jidher li l-Gvern Malti Borġ Olivier qiegħed jaħseb fuq policy ta' non-cooperation magħna. Allu dina lilna ma tagħmlin iġġid, irridu narawha. Sens ukoll kiteb lill-modeling iltaqablu li sawa fil-dak ta' teżor u qallu almenu aċċettaw li tagħtu grant ta' kwarta miljun lill-Gvern Malti biex almenu ta' jkun jista' jibda with a working balance. It-teżor baqa' jgħid le. L-iktar l-Senatu kif ġadnilkom għalhom u 100,000 lira u dana irid ukoll jintużaw biex ikopri id-deficit ta' 44,000 li l-Gvern Malti qed jara li se jkollu fil-budget li jmiss. Fl-ewwel ġimgħa ta' wissu fil-meeting li kellhom.
Taħtek l-ewwel ġimgħa ta' wissu ġifieri George Borsu Oliver kien ilu hemm minn meta?
Minn Ġunju, minn 25 ta' Ġunju. Tajjeb?
Għandek si ġimati ġifieri jisu diġà.
Il-Borġ Olivier ġi rapportat li f'dak il-meeting kien disgusted, distressed and very angry. U meta jibda juri da s-sintomi Borġ Olivier, ġifieri jkun qed jasal lejn it-tarf fil-veru sens tal-kelma tal-dak tiegħu. Sens kien assigurar Borġ Olivier li l-Gvern Ingliż rid jgħin lill-Malta. Fiex qed tgħinuna? Kif se tgħinuna? Allu. Allora, għalox ma nagħmlux joint study bejn iż-żewġ gvernijiet biex naraw il-problemi ta' Malta sew as a moral commitment minnaħa ta' gvern Ingliż biex jagħmel xi ħaġa. Allu lesti wkoll biex mingħajr preġudizzju, mit-teżor kien les biex jagħti lil Malta 100,000 lira biex dinha tintuża għall-emigrazzjoni. Oċerver għallu. Li għadna bżonn mhux 100,000 lira, 100,000 lira mhuma xejn. Allu jiena ma rridx xejn inqas milli offrejtu intom lil Mintoff fil-1958.
Dik loġikament kien argument tajjeb ħafna.
Kien tajjeb, ovvjament l-Ingliżi mhux jaċċettaw dak, għax ma kinux lesti f'dan l-istadju li jerġgħu jitlu għal dak it-tip ta' commitment. Allu għall-mument qed ninsew l-għajnuna finanzjarji tieni dritt kostituzzjonali biex inkun nista' ninnegozja ma' min irrid, ħalli jiena nkun nista' ngħid l-assembleja ma ġibtx għajnuna mill-Gvern Ingliż imma se pprova nġiba minn pajjiżi oħra.
Dik fister ma' min irrid pajjiżi oħra.
Ir-risposta ta' sens kienet reġa' għafas fuq il-proposta tal-joint study.
Imma di l-joint study jiġifieri kien qed iret ħarengu.
Biex jirbaħ iż-żmien. Borġ Olivier ma kienx kuntent b'din u il-meeting spiċċ hemmhekk mingħajr ma sar progress xejn. Issa, Borġ Olivier kien reputatament komplejnja fuq il-daw il-restrizzjonijiet kostituzzjonali li huma jista' x'imur jitkellem ma gvernijiet oħra. Per eżempju, meta kien qed jiddiskutu l-immigrazzjoni, allu ma tagħmilx iktar sens jekk aħna nkun nista' napproċċjaw gvernijiet oħra, aħna f'kull darba tapproċċjawhom intom f'isimna u fl-Ulju il-Gvern Ingliż kien ikkonċeda awtorità lill-Gvern Malti biex issir applikazzjoni minnaħa ta' Malta biex isiru parti mill-arranġament Ewropew għall-immigrazzjoni u anki biex ikun hemm trade agreements ma' pajjiżi oħra barra fejn għandu xi jaqsam shipping u civil aviation u li jsiru wkoll agreements ma' dwar l-immigrazzjoni. Mela dina ġi tkun konċessa minnaħa tal-Colonial Office. Però kien hemm problema oħra. Il-Gvern Ingliż kien iddeċida li japplika biex isir membru tas-suq komuni. U di kienet problema oħra għal-Malta.
Iddur l-istorja, mhux hekk.
Sejdu jħorġu.
Ma problema oħra għal-Malta?
Problema oħra għal-Malta għaliex, għax waħda mill-affarijiet li kienet taffettwa lill-pajjiżi li kienu meqjusin bħala parti mill-Imperu u l-Commonwealth, kienu l-preferential tariffs. Allura inti jekk qed tagħmel negozju mal-Ingilterra, inti se tħallas dazi jinqas, jitħallsu dazi jinqas fuq il-prodotti tiegħek li jmorru hemmhekk u l-istess bil-maqlub. Issa l-ikbar kummerċ li kien jiġri minn Malta kien ma daw il-pajjiżi naħ kif jidħol ix-xiri tal-qamħ. Tajjeb? Allura peress li daw se jitlaqtu, għallu tittara wkoll Malta biex se tagħmel f'każ bħal dawn. Porċo li vir l-idea tiegħu kienet li ma ġara xi aħna lesti biex nikkonsidraw arranġament mal-Isi, allu aħna għandna f'moħħna l-artiklu 238 tar-regolamenti tal-Ewropa. Allu ma tidher l-ansdaw għallu dak l-artiklu ma jidhirx li applika għal-Malta u Borċervi għallu li Isi hija ħafna f'moħħ il-Gvern Malti, allu però aħna maħniex ma rridux li intom tibdaw tinnegozjaw għalina mal-Gvern Ingliż. Allora aħna rridu l-autorità, full authority għallu biex ninnegozjaw u naslu għal xi tip ta' multilateral agreement magħhom ta' jista' involvi membership ta' international organizations, inkluż l-EEC, il-Komunità Ewropea, għallu però l-importanti hija li ninnegozjaw aħna.
Ma jinsisti fuq għadi ċarta.
Iva, rridu n-negozjaw aħna. Borċervi ma kienx jafdhom mill-Ingliżi.
Ma kienx tort laqas.
Ma kienx jafdhom. U kemm jista' jkun, rrid li jkun hemm Maltin involuti f'kull negozjat fejn negozjat li se jitħajjel Malta. Allu aħna lesti biex naċċettaw kondizzjoni li jekk aħna kont ninnegozjaw ma daw il-pajjiżi u entitajiet oħra, ma nagħmlu xejn biex nippreġudikaw l-interessi tad-difiża Ingliża, which was fiċ-ċirkostanzi li reasonable. Meta dan kien sens saqsih ċaru tort, allu dak tfisser li trid id-dritt li tinnegozjaw direttament ma' l-Unjoni Ewropea bħal ma għandet il-Greċja, daqallu iva.
U issa dik naħseb, kux korreġu. Li jekk l-Ingliżi jfluħu dak id-dritt, allura l-istatus tal-Gvern Malti qed jogħla jisu kolonja. Qed
jersa iżjed pass ieħor lejn sovranità. U tina kkonċedewha l-Ingliżi. Għax dan kien sens iġraġuna li fiċ-ċirkostanzi meta ma jikkonċedu xejn.
Allura ħallu ħisib mhux imkien ieħor.
Tajjeb. Issa però għadhom ma ftehmux fuq l-importanti, il-kwistjoni tal-flus. Sar meeting fi 17 ta' Awwissu li mill-ewwel kien jidher ċar li musa jaslu mkien. Issa għandek loba table tennis, il-ballun se jemmen naħal l-oħra, però jibqa fuq l-istess post u fuq l-istess mejda.
17 ta' Awwissu qed ngħidu mela kien ilu hemm xahar u tliet ġimgħat.
Eżattament. L-Ingliżi qed jgħidu aħna ma nistax niċċaqlu iktar minn hekk.
Għamlu f'dak il-periodu qatt ma niżel Malta?
Le, ma niżilx. Għamluha ċara l-Coin Office għamla ċara mal-Gvern Malti, għallu aħna nna vito mit-teżor. għalderi tajdunna x-tajdunna, aħna ma nistax li ċaqalqu minar il-teżor, il-teżor jgħidin naiva. Dan kien sens meċa punt punt f'dan il-meeting ma dak li kien sar, għamela ċara li l-offerta tal-1950 l-Mintof ma toċ, għallu dika jaxa ħagġa l-mussej ħares liha, sar bdew jisħnu ftit l-rjus ukoll, per eżempju Ragonezi li tal-għawlu dan
segretarju
tal-Borġ Olivier, mu segretarju kien Public Relations Officer. Segretarju kien George Borch.
Ok, kien segretarju tal-
Qabel tal-Partit Nazzjonista.
U kien jisu l-iktar advisor
l-iktar George Borch. Tal-għawlu għax għallu intom ma turġ tisimaw dik l-offerta tal-1958 għax ma tridux fil-fatt tammettu li qed tiksru l-kelma li kontu tajtu imma senza mela ċara għallu ara dik ma ġiex aċċettata mill-Gvern Malti. La maġiċ ċaċċettata waqat u mussanet kal mużiet fuqa. Is-sektor s-semmu, s-semmu għakem tridu, pero ħna mussanet ċaħlu fuqa. Għallu koll, għallu għar kollu xintom maċċettajtu xil-gvern, għallu ħna ma kennix maġġoranza biex naċċettaw il-gvern. Tajje? Baqaj repeti, u koll dan kien sens li ma jistawx jiċċaqalqu minar it-teżor, assolutament.
Għalla xaħam. Għandu raġun.
Ma kellu raġun. U għalix ma sarġi ċaqalqu ħabba t-teżor. Ma sarġi ċaqalqu għax it-teżor kellu biex najtek il-riħ fil-poppa minnaħa ta' Prim Ministru Macmillan. L-istend li ħabba ċolivir kien dan. Għallu għal l-axħar elezzjoni jidru li disa' fil-mija tal-poplu Malti irridu l-indipendenza.
Għax qed jgħid il-żewġ partiti flimkien.
Ejja. Allu jekk aħna waqt li jiena ma nistax nargumenta li l-offerta kienet saret il-Malta fil-1958 kienet due to Malta vuol dir bil-fors tit-tatua, intom. Aħna nemmnu li moralment il-Gvern Ingliż għandu jimxi fuq dik l-offerta. Però intom taraw mill-lider ma tidux taċċettaw. Meta ġew biex jitkellmu dwar capital assistance, il-sens għallu diġa aħna tajna 16 miljun u nofs li u 5 miljun u nofs u ma available u koll oħra.
5 miljun u nofs
oħra u ma available bħala loans, u għallu ħarma nistax nibqgħu nżidu ma daw il-flus. Jekk Malta ikollha pressing needs elsewhere, għallu allura il-Gvern Malti rid jaraw se jagħmel. Meta dew jaslu f'din is-sitwazzjoni kien jidher ċar li l-Gvern Ingliż m'hemmx ċans. Ftehmu li jerġgħu jintaqgħu wara l-ofsinhar, però iktar tard Kuxkieri il-ħed taċ-ċivil f'Malta li kien parti mid-delegazzjoni ċempel. L-Colonial Office ċempel l-Sergio Martin u għallu il-Gvern Malti qed iħassar il-meeting. Mhux lest li jerġa' jintaqa.
Mbagħad il-ġara allura saqgħidni qegħdin deadlock isna.
Prim Ministru Malti mallura il-ħotel fejn kien u beda diskussjoni mad-delegazzjoni fuq x'se tkun the next step tagħhom. Ma nistan naslu ċarissimu, musse ċaqalqu, x'sen għamlu aħna.
U x'kien il-parir, x'kien il-konklużjoni ta' dawn l-laqgħa?
Huma setgħu jagħmlu żewġ affarijiet. Allu jekk aħna nagħmlu xi sinjal lest nagħmlu kompromess, jidher li qed ngħidulu l-Gvern Ingliż li aċċettajna li dan jkun inflexible fil-approċċ tagħna. U jekk nagħmel hekk, Borġ Olivier l-idea tiegħu kienet li se poġġi l-gvern tiegħu lil Malta f'pożizzjoni iktar diffiċli milli diġà.
Għax kien idajja fil-pożizzjoni tiegħu.
Barra minn hekk argumenta wkoll politikament. Jagħti ħafna ammunition lill-Partit Laburista biex jattakkah bħala bniedel ma kienx kapaċi jasal Londra. diġa kienu il-Labor Press kien qabad mal-fatt li kien basti kien esprima qabel ma tela l-ottimizmu tiegħu li b'xi mod jasal u kien ġi diskritt mill-Press Laborista bħala as a good boy prime minister. Dak tal bil-Malti tifel tajjeb, baħbuħ, tajjeb u
li kien jasalx.
Biex jasal hemmhekk. Il-Partit Laburista u kol sarattant kien jgħat jpinġi il-mawra tijaw f-Londra bħala telf ta' zmin u telf ta' flus għal-pajis li dina l-istampa kienet għat tikber f-moħħ ħafna Malti. Għaxġana jgħat emmek dak il-ġimgħat kollha. Informazzjoni xejn. La kull ma' hemm rapporti fil-gazzett Ingliżi kienu jaslu Malta, ovvjament li għajdu li mhumiex jaqblu li m'hemm l-ebda progress. U kien jidher li kull ma nixxielu jagħmel sissa Londra, Borġu li fija li ħaffer ħofra fiex jintefa' fiha u stess.
Jien niftakar ir-reazzjoni dak iż-żmien u li fil-kritika għad-dewmien diġdilu kandat u ħafna flus, qed jaħlu ħafna flus u qed jiġibu xejn. Niftakru dak it-tip ta' diskors dak iż-żmien.
Issa fil-1952 meta kien tagħlej in-negozji hemmhekk. Il-persistenza tiegħu kienet waslet għar-riżultat fis-sens li he wore down the opposition dana tandejja li kienu konċedewlu.
Pero
xa snin wara, is-sitwazzjoni kienet ħafna iżjed diffiċli. Fil-1952 il-gvern Ingliż kellu l-lan li salva il-Kostituzzjoni ta' Malta ta' dak iż-żmien li kienet ilha biss 5 snin. U iżom kemm jista' jkun il-lealtà tal-poplu Malti. U għalhekk it-teżur kien kellu jwaqqa' l-oġġezzjonijiet tiegħu li ma jagħtix iktar għajnuna. Imma is-sitwazzjoni issa kienet differenti. Li ma kienx hemm differenti kien din. Borġu Olivier ma kienx qed jagħti każ litteralment ta' x'tista' tkun relazzjoni f'Malta.
Di spjegajta inti li għall-politiku
jibqa' dej għax jaħseb li dak għandu bżonn. Però importanti li naraw li sittim qabel ma waqfu il-diskussjonijiet li waslu f'dan l-impass, kien tela Londra il-Ministru għall-Edukazzjoni, Dr. Antonio Paris, li kien qatta
kien Deputy Prime Minister.
Deputy Prime Minister propja, meta ma kienx ikun hemm Felice wkoll. Kien tela hemmhekk u konsulta mad-delegazzjoni fejn tagħtu l-informazzjoni kollha u dana kien mar lura Malta ibbrifja lill-kabinet ta' dak li ġara u hawnhekk huwa importanti li f-meeting tal-kabinet li kien sar preseduut minn Felice il-kabinet Malti qabel ma d-deċiżjoni li kien issa wasal għaliha Borġu Olivier x'se jagħmel minn hemm il quddiem. Issa qiegħed naraw daqsxejn sitwazzjoni x'kienet. L-għażla li kellu quddiemu Borġu Olivier. L-għażla kienet l-ewwel ħaġa diffiċli ħafna biex jiddefendi il-pożizzjoni tiegħu jekk imur Malta u jgħidulhom ħares jiena ma ġib xejn. Dan offrewlu 100,000 lira, għallhom 100,000 lira. Murru tmelħu, ma ġejx hawnhekk jiena s-sagristan nittallab xi ħaġa fil-kopp, tajjeb.
Għalkemm fil-kopp ma naħsibx li qatt sabu l-100,000.
Ma nafx inti għandek iżjed esperjenza għax narak kull kopp idduru u allura żgur li taf. U kien ifisser ukoll li tkun umiljazzjoni politika għalih f'sitwazzjoni bħal din. Allura, f'dawn ċirkostanzi, il-sorzjoni tal-Prim Ministru kienet din. Jiena minn dejjem għadt li rrid l-indipendenza, kont qed nistenna biex nara s-sitwazzjoni ekonomika kif tista' tirranġa fuq xiex nibni din it-talba tal-indipendenza. Dina ma ġietx, allura issa wasal il-ħin li fil-fatt dal-pass nagħmluh. Kien hemm.
Imma ġew qabel tkompli. Jiġifieri inti għandek xi suspett li l-Ingliżi ma kinux qed jiċċaqalqu biex Borġu Olivier jitlob.
Le, mhux dik. Ixċaqalqu ħabba l-flus. uħabbala t-tudni tal-gabinettu il-Ministru Ingliż. Issa, dan għal jiena l-indipendenza kienet il-mira, issa kif għal-iktar uddim waqt konferenza stampa li kintal, me fej għal li my visit to London speeded up my request a little. Mela, jekk kont se nitloba ftit xhur oħra meta nara
il-frott
ta' u se tkun il-ċisima, issa se nitloba. Issa. Però din id-deċiżjoni kellha wkoll politikament l-iżvantaġġi tagħha.
X'kienu?
Ħa ngħid l-iżvantaġġi tagħha. Kien hemm konsensus f'Malta biex l-indipendenza tiġi kemm jista' jkun malaj u dikina hija mistoqsija importanti. Għaliex? Għax parti sinifikanti tal-popolazzjoni, inkluż l-Arċisqof of Gonzi, żgur kienu se jiġu xxokkjati meta jitlob l-indipendenza f'dan l-istadju. Għaliex? Għax dawn qed jgħidu. Għanna run down ma saqajna. Se jentilfu ħafna mpiegi. U li sanamu se jentolbu indipendenza mill-Ingilterra, nitilfu iċ-ċans ta' għajnuna. Minn għandu, se nipperikulaw li aħna nispiċċaw nisnu marriħ u allura l-indipendenza se tintalab fl-art żmien possibbli minnaħa ekonomika. Se jikber allura l-inkwiet fil-pajjiż. U jekk se ikun hemm ċertu forsi euforija minn sezzjoni tal-poplu għall-indipendenza, din se tiġi counterbalanced mill-biża kbir ta' sezzjoni ikbar fil-pajjiż dwar l-effett tagħha. Ma setax aqqa żbolxu l-veri s-sogra li kollu l-Arċisqof u l-Knisja kontra tiegħu fuq l-indipendenza.
Imma u kħat jibżalli daw juħorġu publikament kontra l-indipendenza?
Ma juħorġux publikament, imma li sefsu fil-widnejn kontra l-indipendenza u jisaxħu il-dik il-settur tal-popolazzjoni li kienet tibża minna. Allora, minna ħallora kellek il-vantaġġ li jekk tannunzja l-indipendenza mingħajr ma l-Arċisqof ikun jaf se tagħmel. Dan se tieħdu sekku sorpriża alla rieda. Allora ma kollux ċans riorganizza oppożizzjoni għaliha. Appena kellu l-konsensus ma tal-kabinet li sa jimxi Borċ Oliver fil-fatt hekk jagħmel u naraw issa il-mod politiku li ħadem qabel ma annunzja qabel ma għamel it-talba. Tiegħu formali għall-indipendenza.
Okay, ġifieri għandna xi ħaġa interessanti ħafna għal darba oħra.
It-talba għall-indipendenza u ċ-ċirkostanzi tagħha.
Nirringrazzjak ħafna ġo għall-informazzjoni li tkun qed tagħti lis-semgħa tagħna. Nfakkar lis-semgħa tagħna wkoll li dan il-programm jistgħu jisimgħuh billi jitlu fuq il-website tagħna, hemmhekk għandna taqsima fejn ikollna il-programm li tiġi għax-xandru tistgħu tisimgħuhom. Kumdita ta'kom anke l-istudenti li kunet jamlu riċerka u sistema tal-università li wkoll jistgħu jaċċessaw dawn il-programmi. Nirringrazzja l-semija tagħna l-attenzjoni tagħhom u nagħmel appuntament magħhom għal bħallum ġimgħa.
Salmikom.